Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ 3 Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում ձերբակալվել է 20 մարդ, քաղաքական ուժերի գնահատականը։ Երթուղայինի նախկին վարորդը բացահայտում է ներքին խոհանոցը, որքան են վճարում վարորդները գծատերերին և ինչի դիմաց։
Նա վարորդի հակու կապուստը նայիք, ձերկերի կեղտը նայիք, թե թերս, անտրաշ, անսապրել, աչքերը քուն է գլուխը, վարորդների կեսը մեքենաների մեջ են ապրում, որտեղ ռայոնի տաները։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, արդեն հայտնի է, որ ընկերություններն են կուտակելու և պահելու մեր գումարները։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3-3-ով հայտարարություն են տարածել տարածաշրջան կատարած այցի ավարտին, ըստ որի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հանդիպել այս ամիս շուրջ 2 տարի շարունակված դադարից հետո։ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Վորլիքը և Ժակ Ֆորը նշում են, որ կշարունակեն աշխատել առաջիկա հանդիպման շուրջ պայմանավորվածությունների վրա և կոչանանում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Ցանկացած ռազմական գործողություն, հատկապես այս պահին, կարող է դիտարկվել որպես խաղաղ գործընթացը խաթարելու փորձ, ընդգծում են համանախագահ Երևան և Բաքու կատարած հերթական այցի ավարտին։ 3 Երևանի կենտրոնում տեղ ունեցած բախումների կապակցությամբ ձերբակալվել է 20 մարդ, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Ձերբակալվածները գտնվում են ժամանակավոր պահման 1-սարանում։ Նախորդին Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ ոստիկանության հրապարակած վերջին տվյալներով բերմաններ ենթարկվել 38 անձ, քնչական գործողություններից հետո ազատ են արձակվել նրանցից 18-ը։ Այսօր առավոտյան ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն բերման ենթարկվածներից և ձերբակալվածներից ոչ ոք մարմնական վնասվածք չի ստացել։ Նախաքննական մարմինը 3 որոշում է կայացրել ձերբակալել դերասան Վարդան Պետրոսյանին, այստեղությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Հոկտեմբերի 20-ին Եղվարդ Երևան ավտոճանապարհին Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով զոհվել են 2 երիտասարդներ, որոնք բոլոր օրթիներ Էդգար և Էդուարդ Հակոբյանները։ Ակյան Էլզի ուկրաինական խմբի անդամներին Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայությունը տուգանել է որպես անօրինական միգրանտների Սարատովում առանց աշխատանքի թույլտվության համերգ տալու համար։
Շնորհակալություն Տաթև, անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Հոկտեմբերի 31-ից Ազատության հրապարակում հեղափոխություն եմ սկսում կարգախոսով նստած ցույցանող Շանթ Հարությունյանը 3 հայտարարությունն է։ Հայտարարություններից անցավ իր խոսքով վճռական քայլերի։ Տասնյակ աջակիցների հետ Հարությունյանը երթ սկսեց դեպի նախագահական նստավայր։ Մաշտոցի Պողոտայում, սակայն, երթը վերածվեց բախումների, գործի դրվեցին մահակներ ու ինքնաշեն պայթուցիկներ։ Անկարգությունների արդյունքում ուշ երեկոյան բերմանը ենթարկվել 37 մարդ, 20-ը ձերբակալվել։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։
Երևանի կենտրոնում 3 տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ձերբակալվել է 20 մարդ, ձերբակալվածների թվում է ցեղագրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը, ով օրեր առաջ նստացույց էր սկսել. «Ես հեղափոխություն եմ սկսում պաստարի ներքո», երեկ էլ փորձեց մի քանի տասնյակ աջակիցների հետ երթով շարժվել դեպի Մաշտոցի Պողոտա, որտեղ էլ սկսվեց ծեծ կրտուք և անհայտ անձանց կողմից գործի դրվեցին պայթուցիկներ։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության, ոստիկանության բաժիններ բերման են ենթարկվել 38 հոգի, որոնցից 18-ը գործով ներգրավվել են որպես վկա և ազատ են արձակվել։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածների հատկանիշներով՝ իշխանության ներկայացուցիչին բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքով դիմադրելը և գույքը հրկիզման պայթյունի եղանակով դիտավորությամբ ոչնչացնելը։ Ձերբակալվածներին 72 ժամվա ընթացքում կառաջադրվեն մեղադրանքներ և կհստակեցվի, քանիսը կմնան անազատության մեջ և քանիսը խափանման այլ միջոցներով ազատ հարատ կարցակվեն։ Երկու տասնյակ ձերբակալվածներից Շանթ Հարությունյանից բացի իրենց ակտիվությամբ հայտնի են ազատամարտիկների բողոքի ակցիաների մասնակից Վարդան Վարդանյանն ու երկու երիտասարդ ակտիվիստներ Հովհանես Ղազարյանն ու Դավիթ Մկրտչյանը։ Մյուսների անունազգանունները առայժմ անծանոթ են։ Ոստիկանությունը երկու տասնյակ անձանց ձերբակալությունը պաշտոնապես հիմնավորում է այսպես. ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը իր մի խումբ կողմնակիցների հետ մահակներով ու ծողերով զինված փորձել են երթ կատարել ազատության հրապարակից։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները նրանց հորդորել են չխախտել հասարակական կարգը և ազատել Մաշտոցի պողոտայի երթևեկելի հատվածը, սակայն նրանք գրպաններից հանել են ինքնաշեն պայթուցիկներ և գետնին հարվածելով սկսել են պայթեցնել, ապա մահակներով հարձակվել են իրենց կարգի հրավիրող ոստիկանների վրա։ 4 ոստիկան հիվանդանոցում է։ Ոստիկանության պնդմամբ բերման ենթարկվածներից ու ձերբակալվածներից ոչ ոք մարմնական վնասվածք չի ստացել։ Ակցիայի մասնակիցներն էլ պնդում են, որ բախումները հրահրել են սադրիչները։ 3 բերման էր ենթարկվել նաև Շանթ Հարությունյանի 14-ամյա որդին Շահեն Հարությունյանը, նա արդեն ազատ է արձակվել։ Բերման ենթարկված հետո կեսգիշերին ազատ արձակվածներից Հովհանես Ղազարյանը մեզ պատմեց, որ իր համար այդպես էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչու էին իրեն տարել։ Դեպքի պահին այդ տարածքում չի էլ եղել, եղել է երիտասարդական մետրոյի մոտ։ Պայթյունների մասին լուրեր լսելով վազել է այդ կողմ։
Ասել ենք տեղ 17-25 սահմաներում, 2 րոպե հետո մեզ մտցրել են մեքենա։ Ոստիկանության բաժնում սա խառնված իրար մարդիկ են բերում, չեն կարող տեղավորեն այդքան մարդու։ Սպասեք, մի քանի ժամ սպասեցինք, 3 ժամը լրացավ, ասացինք 3 ժամը լրացել է, ես գնում եմ, ասացին տղա ջան, դու չես գնում ոչ միտեղ, դու ձերբակալվում ես, ասացին ինչ համա, բա դու կաֆտատյալ ես։ Ու ինչ որ առանց բացատրության, առանց ինչ որ բանի, ուղղակի կասկածյալ ես։
Երեք երեկոյան Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կան նաև տուժածներ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 8 մարդ հոսպիտալացվել է, բոլորն էլ ոստիկաններ։ Շարքային քաղաքացիների շրջանում վիրավորների կամ տուժածների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Դեպքից 1 օր անց քանիսն են դեռ հիվանդանոցում և ինչպես է նրանց առողջական վիճակը, պարզել է Լիլիթ Հարությունյանը։
3 երեկոյան Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ են դիմել 9 տուժածներ, որոնցից մեկը 16-ամյա մի պատանի ուղեղի ցնցման կասկածանքով, սակայն հետազոտվելուց հետո այս ախտորոշումը չի հաստատվել և նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Մյուս 8 դիմողները ոստիկաններ են, որոնցից 4-ը թեթև վնասվածքներ են ունեցել և առաջին օգնություն ստանալուց հետո ևս դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Այս պահին, սակայն, 4 ոստիկաններ շարունակում են հիվանդանոցային բուժում ստանալ։ 2 ուսը գտնվում են Մալացիա բուժ կենտրոնում, մյուս 2-ը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Մալացիա բուժ կենտրոնի նյարդաբանական բաժանմունքի վարիչ Զոհրաբ Գրիգորյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ իրենց մոտ գտնվող 2 ոստիկանները, 31-ամյա Էդգար Ալեքսանյանը և 30-ամյա Հարություն Ալեքսանյանը վնասվածքներ ունեն, սակայն դրանք ծանր չեն։
Ալեքսանյան Էդգարը ունի վնասվածք գլխի շրջանում և ողնաշարի շրջանում, իսկ Ալեքսանյան Հարությունը միայն գլխի շրջանում, ճակատային շրջանում վնասված կա ենթավաշկային հեմատոմայով։ Ծանր վնասված կողերի կողմից չկան, երկուսի մոտը ցնցում չի արձանագրվում, ուղղակի հետ տրավմատիկ գլխացավեր են, նույնի և Էդգարի համար, որ ունի նաև ողնաշարի վնասված։
Ողնաշարի ինչ վնասվածքը, կարող եք ասել ինչ
ապելու է։ Սալջարդ, այդ արտաքին մկանատ հյուսվածքները միայն, փափուկ հյուսվածքները, իսկ ողնուը չի վնասվել, այդպես խորքային վնասվածք ախտարում չկա այս պահի դրությամբ, բայց նրանք մեզ մոտ մի 2 օր կմնան դինամիկ հսկողության տակ, որ տեսնենք, այդ առաջիկա բարդություններ չլինեն։
Հիմա լավ են զգում փաստորեն, պարզապես հետևելու համար են
ցավերուն են, բայց այդպես խիստ չեն անցնում իրենց,
պարզապես հետևելու համար են այսօր իրենքի գտնվում հիվանդանոցում, ճիշտ է։
Շուտով ես կասեի, որ բուժման կարիք ունեն, առաջնային բուժման, այդպես կանխարգելի, որ բարդություններ չլինեն, եւ վիճակն էլ թեթևացնելու համար, քանի որ ցավային ախտանիշ կա, ցավերուն են։
Դե իսկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում գտնվող 2 ոստիկանների, Գեղամ Խաչատրյանի և Պետրոս Հայապետյանի մոտ գլխուղեղի ցնցում է ախտորոշվել։ Բուժող բժիշկ Աղասի Կոչկանյանի խոսքերով նրանց վիճակը բավարար է։
Վիճակը կայուն է, բավարար, ստանալով իրենց կոնսերվատիվ բուժումը, դեղորայքային բուժումը, իրենք լուս կգրվեն։
Այսինքն լուրջ հետևանքներ կարող են ունենալ այդ վնասվածքների։
Այսօրվա ներկայումս կարելի ասել, կարող ենք իհարկե ենթադրել, որ ոչ եւ ոչ մի լուրջ հետևանք չի մնալու։
Իսկ մոտավորապես երբ դուրս կգրվեն
հիվանդը անցից։ Այսպիսի պաթոլոգիաներ բուժում են մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ։
Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերին այսօր գնահատական են տվել ընդդիմադիր և իշխող քաղաքական ուժերը։ Իշխանությունը խոսում է սահմանադրական կարգի պահպանման մասին, ընդդիմությունը պնդում է, թե երկիրը հայտնվել է անելանելի իրավիճակում։ Քաղաքական գործիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ամեն ինչ հասցրել են այն վիճակի, որ շատերը դիմում են ամենածայրահեղ ընդհուպ ապօրինի միջոցի երկիրի իշխանություններից ազատելու համար։ Երեկվա իրադարձությունների վերաբերյալ այսպիսին է հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքը։
Առաջին հերթին պետք է մեղադրել հենց ռեժիմին, հենց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխանությանը, երբ կեղծում ես ընտրությունները, այսինքն փակում ես որևէ քաղաքական ուժի համար հարցը ընտրության միջոցով լուծելու որևէ հնարավորություն։ Երբ փակում ես մարդկանց համար մրցակցելու, աշխատելու, սեփական էներգիայով ինչ-որ բան կառուցելու բոլոր ելքերը եւ ճանապարհները, պետք է զարմանալ, որ կգտնվեն մարդիկ, որոնք համարելով որ օրինականության ճանապարհները փակված են եւ կդիմեն
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դժգոհություն կա, չենք երկում, բայց իշխանություններին քննադատելու համար որևէ երկրի պատիվ չբերող երևույթները չի կարելի ես նրա արդարացնել»։
Լևոն Զուրաբյանը լավ կանի մտածին որ խոսի, որովհետև ինքն էլ եղել իշխանության ներկայացուցիչ եւ կարծում եմ գոնե մարդիկ, ովքեր որ եղել են իշխանություն, շատ լավ գիտակցում են, որ պետք է գիտակցեն, որ հասարակական կարգի պահպանումը դա սահմանադրական նորմ է եւ անկախ նրանից ով է իշխանություն, ով է ընդդիմություն, բռնության կոչերը, փայտերով եւ զոհերով հարձակվելը, պայթուցիկներ շպրտելը, դրանք ժողովրդավարության հետ որևէ առնչություն չունեն։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար մասնագիտության փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը կարծում է, երեկվա դեպքերը հնարավոր էր կանխել, բայց ոստիկանությունը գիտակցված չարեց դա։
Ոստիկանությունը երեկ իր գործողություններով չի ապացուցել, որ իր գործնեությունը եւ այդ ծավալված գործողությունները իրավաչափ էին, որովհետեւ եթե կար խնդիր, կային մտահոգություններ, ապա դրանք հնարավոր էր կանխել մինչեւ երթի սկսել է։ Ես հասկանում եմ եւ գիտակցում եմ, որ նրանք ինչ-որ չափով սպասում էին, որպեսի հնարավոր լինի ստեղծել բախումներ, հետո որից հետո նոր կիրառային արդեն համապատասխան միջոցներ։
Այլ թեմաների մասին, քաղաքային իշխանություններն այժմ արդեն բացահայտ հայտարարում են տրանսպորտը թանկացնելու անխուսափելիության մասին։ Անցյալ շաբաթվա վերջին մասնավորապես քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը պնդեց, թե ներկայիս 100 դրամով անհնար է համակարգը բարեփոխել ու նորմալ պայմաններ ապահովել։ Այս ոլորտում տասնամյակների փորձ ունեցող վարորդներից մեկը սակայն փաստում է, որ իրականում ոչ թե սակագինն է պետք բարձրացնել, այլ գծատերերի ախորժակը փակել։ 89 համարի միկրոավտոբուսի նախկին վարորդ 65-ամյա Հայկ Գասպարյան ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաձայնել է բացել ներքին խոհանոցը ու խոսել գծատերերին վճարող ապուրինի հարկ տուների մասին։ Իդեպ այս վարորդը ամիսներ առաջ դատի է տվել իր գծատիրոջն ու շահել դատը, իրեն միասին շարունակ աշխատավարձ չվճարելու համար։ Նայրա Բուլղադարյանն է զրուցել նրա հետ։
Երևանի թիվ 89 երթուղու նախկին վարորդ Հայկ Գասպարյանը ազատության հետ զրույցում պատմում է գծատերեր վարորդներ փոխհարաբերությունների ու մայրաքաղաքի երթուղիներում տիրող վիճակի այլ մանրամասներ։ Վարորդն ունի այս ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանից տարբերակը, եթե գծատերեր չլինեն, ապա շատ հարցեր կլուծվեն, ասում է Հայկը, նշում, որ այդ դեպքում ուղևորդի սակագինը կարիք չի լինի 100 դրամից բարձրացնել։
Եթե այսքան գումարով դիմա գծատերերի դեպքում մտայս հոստակներ կամ դրամարկը մուծեի ու ոձո Վրաստանում, ոձո Ռուսաստանում։
Գնա, այդ դեպքում իրանք չեն հարստանա։
Օ՜,
այդ գծատերերը։
Թող հարստան, թող գնա ծիրան աճացի, աճանի հարստան։
Ավելորդ են իրանք այս դեպքում։
Իրանք բնակ։ Մեքենա է իրան, խնդրե միա մեքենայի վարձը կտամ ես։
Ու չի ստացվի, որ այդ 100 դրամը էլի քչություն չի անի։
Չէ, իհարկե քչություն չի անի։ Բնակաբնաբար այդ մի օդին արդեն պետք չի։ այդ մի շղթա, այդ մի օղակը բացակայել է ուղիղ վարորդ պետություն։ Տնօրենի կարիանայի ամուսին
առաջարկը հիմնավորում է նշելով, որ գծատերերի բացակայության դեպքում արդեն կարիք չի լինի վճարել գծատիրոջ հասանելի գումարը, որը օրական կազմում է 12,000-ից մինչև 14,000 դրամ։ Երևանի երթուղիներում վարորդների օրվա ընթացքում աշխատած գումարի գրեթե կեսը մտնում է գծատիրոջ գրպանը։ Վարելիքի ծախսը փակելուց հետո մնացած 5,000-ից 7,000 դրամը բաժին է հասնում 15 ժամ աշխատող վարորդին։ Այս գումարը, սակայն, ամեն օր չէ տուն հասնում։ Ավտոմեքենայի անսարքության ու տուգանքների գումարը վարորդը վճարում է սեփական գրպանից։
Վարորդի հակու կապուստը նայեք, ձերքերի կեղտը նայեք, թերս, անթրաշ, անսապրել, աչքերը քուն է գլուխը, վարորդների կեսը մեքենաների մեջ են ապրում, որտեղ ռայոնի տաները։
Հայ Գասպարյան այն եզակի վարորդներից է, ով աշխատանքից դուրս գալուց հետո դատի է տվել գծատիրոջը պահանջելով վճարել տարիների ընթացքում կուտակված աշխատավարձը։ Դատարանը մասնակի բավարարել է նրա հայցը, գծատերը, սակայն, համաձայն չլինելով որոշման հետ, այն ողոքարկել է վերադասության։ Նահերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 2 ամսից Հայաստանում ուժի մեջ կմտնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ 1974 թվականից հետո ծնվածները ստիպված կլինեն ամեն ամիս իրենց աշխատավարձի 5% փոխանցել թոշակային հաշվեհամարին, եւս 5% կավելացնի պետությունը։ Վերջնական գումարը հնարավոր կլինի տնորին էլ թոշակի անցնելուց հետո միայն։ Մինչդեռ երիտասարդներից շատերն այսօր արդեն կամ հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, կամ վարկերու պարտավորություններ ունեն, եւ նոր համակարգին անցնելու դեպքում կանգնելու են ֆինանսական խնդիրների արչև։ Կառավարության այս նորամուծության դեմ բողոքի ալիք է սկսվել սոցիալական ցանցերում։ Մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստանում գործում է կենսաթոշակի կուտակման կամավոր համակարգ, որից օգտվողներին սակայն կարելի է հաշվել մատների վրա։ Հունվարի 1-ից արդեն կամավորության սկզբունքը չի գործի, 74 թվից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիները ստիպված կլինեն չհարկված աշխատավարձի 5%-ն ամեն ամիս հանձնել թոշակի հիմնադրամին։ Նորամուծության դեմ Facebook-ում հատուկ խումբ է ստեղծվել, որն աճում է օր-օրի։ Այս պահին արդեն ունի մոտ 7000 հետևող։ Նրանք քննարկում են ու բողոքում սոցցանցում, ասում, որ պատրաստ են դուրս գալ անգամ փողոց, որովհետև անարդար է ստիպել եւ չտալ այլ ընտրանք։
Պահանջը նա է, որ անեն պարտադիր բաղադրիչը։ Այսինքն մարդկանց չպարտադրեն, որ իրենք իրենց աշխատավարձը իջեցնեն, այսինքն պակասացնեն, որովհետեւ հետո նորմալ թոշակ տա։
Դժգոհների բանակը պնդում է ապահովված ծերություն ուզում են բոլորը, սակայն չեն վստահում ստեղծված հիմնադրամին, եւ այդ դեպքում պետությունը չպետք է ստիպի կուտակել այդ համակարգում։
Նույնիսկ չգիտենք ինչ ֆոնդեր են դրանք ընդհանրապես։ Ինչ է նշանակում ընդունել են պարտադիր, պիտի աշխատավարձը պակասեցնեն ու ոչ մեկ չգիտի թե դրանք ինչ ֆոնդեր։
Հակասահմանադրական, այսպես է որակում նոր օրենքը, Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, փաստարկելով, որ այն սահմանափակում է քաղաքացու ազատությունն ու խախտում նրա սեփականության անձեռն մխելիության իրավունքը։ Այս համակարգը մեր երկրում չի կարող աշխատել, որովհետև ապրում ենք անկանխատեսելի երկրում, ասում է նա։
Տնտեսական այսպիսի վատ վիճակում գտնվող նաև տնտեսությունը չի կարելի վստահել, եւ շատ բնական է, որ պիտի վստահեն մարդիկ, առավելևս եթե դա լինում է երկարաժամկետ ներդրում։ Սա կայարահամարի երկարաժամկետ ներդրում։ Ինչ են վերադարձնելու մեզ, ինչպես են վերադարձնելու, ով է վերադարձնելու, ինչ համամասնությամբ, այս հարցերի պատասխանը չկա։
Ո՞վ է երաշխավորը։
Պատասխանը չկա։
Համակարգն անարդար է եւս մի քանի պատճառով, նկատում է Վահագն Խաչատրյանը։ Բարձր աշխատավարձ ստացողներից գանձվելու է ավելի քան աշխատավարձի 5%-ը, քանի որ պետությունը իր կողմից կենսաթոշակային ֆոնդին փոխանցելու է ոչ ավելի քան 25,000 դրամ։ Բացի այդ, ոչ ոք հնարավորություն չի ունենա անվստահության դեպքում վերցնել գումարն ու դուրս գալ խաղից։ Հենց բարձր աշխատավարձ ստացող երիտասարդներն էլ առաջինն են բարձրացրել բողոքի ձայնը։ Վերջերս մոտ 2700 երիտասարդ նամակ է գրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նրանցից է ծրագրավորող Լևոն Հարությունյանը։
Շատ մարդկանց դնում են անվերանալի վիճակում, անհասկանալի է, թե ինչ մարդկանց չեն թողնում ապրել այսօր, որպեսզի մարդիկ լավ ծերություն ունենան վաղը։
Օրինակ, եթե դուք ստանում եք բարձր աշխատավարձ, ենթադրենք 1 միլիոն դրամ, որը հարկվելուց հետո դառնում է, ենթադրենք 750,000 դրամ, ապա դուք վճարում եք ոչ միայն 1 միլիոնի 5%-ը 50,000 դրամը, այլև եւս 25,000 դրամ, ընդհանուր 75,000 դրամ։ Զրուցակիցս ասում է, որ ինքը եւ իր շատ գործընկերներ տարիներ առաջ վարկեր են վերցրել անշարժ գույք կամ մեքենա ձեռք բերելու համար, եւ այժմ փաստորեն ստիպված են լինելու պարտքերը մարելուց բացի ամեն ամիս ևս մի քանի տասնյակ հազարի չնախատեսված մուծում կատարել։
Շարունակենք թեման։ Անցյալ տարի, երբ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նոր համակարգներ դնելու նախագիծը դեռ քննարկվում էր ազգային ժողովում, սուր քննադատության արժանացավ ոչ իշխանական ուժերի կողմից։ ՀՅԴ խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը խոսում էր տասնյակ ռիսկերի մասին, որպես առաջնային նշում ֆինանսական շուկայի հարցը, ասելով, որ մասնավոր ֆոնդերում հավաքագրված գումարների զգալի մասը տեղաբաշխվելու է երկրից դուրս, իսկ մենք վատ օրինակ ունենք, որ 2009 թվականի ճգնաժամի արդյունքում դրսում գտնվող հայկական ռեսուրսները փոշիացել են։ Մինասյանը մտավախություն էր հայտնում, թե մի քանի տարի հետո մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերը կարող են պարզապես պայթել և դրա դիմաց քաղաքացիները ոչինչ չստանան։ Կենտրոնական բանկից տեղեկացնում էին, որ քաղաքացիների ծերության համար կուտակած փողերը կառավարելու են կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչները, որոնց անունները սակայն դեռ չէր հրապարակվում։ Այսօր Կենտրոնական բանկը Ազատություն ռադիոկայանին արդեն փոխանցել է կառավարիչների անուններն ու փորձել պարզաբանումներ տալ այս մտահոգություններին։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կառավարման վարչության պետ Մհեր Աբրահամյանի հետ։
Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման լիցենզիա ստանալու համար Կենտրոնական բանկին հայտ են ներկայացրել երկու միջազգային ընկերություն։ Դրանցից մեկը ֆրանսիական Amudin է Agba Credit Agricole Bank-ի հետ միասին, իսկ մյուսը ավստրիական, գերմանական C Quadrat և Talax ընկերությունները։ Ֆոնդերի կառավարիչների անունները հրապարակվել է այսօր։ Փաստորեն 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիների ընտրությունը ընդամենը երկու ընկերության միջև է, իսկ նրանք, ովքեր ընտրություն չկատարեն սահմանված ժամանակահատվածում, այսինքն գոնե մինչև հաջորդ տարվա հունվարի կեսը, ապա նրանց փոխարեն այդ որոշումը կկայացնի պետությունը։ Այսուհետ մանրամասներ կառավարիչների աշխատանքի վերաբերյալ մեզ հայտնեց Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության պետ Մհեր Աբրահամյանը։
Յուրաքանչյուր ընկերություն երեք տիպի ֆոնդեր է առաջարկել ըստեյության, որոնք միմյանցից տարբերվել են իրենց ռիսկայնությամբ։ Իսկ յուրաքանչյուր մասնակից, ելնելով ռիսկայնության իր ախորժակից, այսպես ասած, պետք է համապատասխան ընտրություն կատարի ֆոնդերի միջև։
Հիշեցնենք, որ բազմիցս մասնագետները նշել են, որ համակարգի արդյունավետությունը կախված է ֆոնդերի կառավարիչների աշխատանքից, սակայն, ինչպես պետք է ասենք, միջնակարգ կրթությամբ գյուղաբնակ քաղաքացին հասկանա, թե որն է ռիսկային ֆոնդը, որը ոչ։ Կենտրոնական բանկից վստահեցնում են, որ ընկերությունները հեղինակավոր են, և այս պահին դրանց մասին տեղեկություն հնարավոր է ձեռք բերել միայն համացանցում, որն էլ վստահաբար հասու չէ բոլորին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռիսկերին ու երաշխիքներին, ապա ըստ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցչի, տնտեսական յուրաքանչյուր գործունեություն իր մեջ ռիսկ է պարունակում, իսկ այս ռեֆորմը դրանք նվազեցնող մեխանիզմներ է մշակել։ Օրինակ, սահմանված են լինելու, թե որոնք են հուսալի ակտիվները։ Սահմանափակվելու է ոչ բարի համբավ ունեցող կազմակերպությունների մուտքը հայաստանյան շուկա։
Կենսաթոշակային ֆոնդը հանդիսանում է մասնակցի սեփականությունը, այլ ոչ թե ակտիվների կառավարչի։ Եվ տեսականորեն, եթե նույնիսկ դեպք լինի, որ օրինակ ակտիվների կառավարիչը սնանկանա, դա չի նշանակում, որ կենսաթոշակային ֆոնդի միջոցները փոշիանալու են։
Ումից պետք է գումարը ես պահանջեմ, եթե սա մասնավոր ընկերություն է, ոչ պետական։
Օրինակ, եթե այդ ընկերություններից որևէ մեկը, օրինակ, ուզենա դուրս գալ այդ բիզնեսից կամ սնանկանա, պարզապես այդ կենսաթոշակային ֆոնդի միջոցները փոխանցվելու են այլ ակտիվների կառավարչի։ Եվ այդ ակտիվների կառավարիչը, պահպանելով մասնակցի սեփականությունը, շարունակելու է կառավարել այդ միջոցը։
Համաձայն Կենտրոնական բանկի, նույնիսկ ամենառիսկային ֆոնդն ընտրելու և դրա սննդացման դեպքում պետությունը երաշխավորելու է քաղաքացու կատարած վճարումների վերադարձը։
Մեկ այլ թեմայի անդրադառնանք։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնության անդամները մտահոգություն են հայտնում, թե Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում ռուսերենը կրկին կդառնա առաջնային, ինչպես խորհրդային միությունում էր։ Նախաձեռնության անդամներն այդ նախադրյալները տեսնում են դեռ 2011 թվականի հունվարից, երբ լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարվեցին, և համաձայն այդ փոփոխությունների Հայաստանում թույլատրվեց բացել օտարալեզու դպրոցներ։ Ռուսաստանի նախագահն էլ վերջերս հայտարարեց, թե քննարկվում է նախագիծ, համաձայն որի Հայաստանում պետք է բացվեն ռուսալեզու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Թեման շարունակում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ռուսերեն խոսում ես ընդհանրապես։
Տատիկիս հետ։
Չես խառնում հետո լեզուները։
Մի քիչ վեց։ Ես առաջինը խոսել եի հայերեն,
Հիմա ես խառնում եմ հայերեն ու ռուսերեն։
Քո ընկերները քո շրջապատում ի՞նչ լեզվով են խոսում ավելի շատ։ Իսկ հայերեն։
Մաքսային միության պաշտոնական լեզուն ռուսերենն է, այդ իսկ պատճառով պետք է քայլեր ձեռնարկել Հայաստանում ռուսերենի ամրապնդման ուղղությամբ, հայտարարել էր Հայաստանում ռուսաստանյան Ռուսսատրուդնիչեստվե դաշնային գործակալության գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Կրիվապուսկովը։ Հայաստանի մաքսային միությանը ընդհամակցելու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո շատերի մոտ հարց առաջացավ, թե ինչ է լինելու հայոց լեզվի հետ, հատկապես ռուսական կողմի այն հայտարարություններից հետո, որ ռուսերենը Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ցեմենտն է։ Ռուսերենի տարածման կարևորությունը շեշտել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ քննարկվում է Երևանում ռուսական գիմնազիայի և Մոսկվայի պետական համալսարանի բաժանմունք բացելու առաջարկությունը։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուրեսի ժամանակ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք մաքսային միության անդամակցության դեպքում հայոց լեզուն կսկսի ավելի քիչ կարևորվել,
պատասխանեց.
Դե մենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը ասում է, որ հայերենով ուսուցում իրականացնող համալսարանները անկասկած մրցակցությունից դուրս կմնան, եթե Երևանում բացվեն ռուսերենով ուսուցում իրականացնող բուհեր, որն էլ իր հերթին բացասական ազդեցություն կունենա հայոց լեզվի վրա։
Շեշտվում է, որ ռուսերենը դա անվտանգության լեզուն է, կենսապահովման լեզուն է, շփման լեզուն է, առևտրի լեզուն է, գիտական լեզու է, այսինքն ամեն ինչը ռուսերենը, դե բնականաբար ուրեմն ռուսերենը պիտի կրթական համակարգում համապատասխան դեր զբաղեցնի։
Ընդ որում ծնողները երեխաներին ռուսերեն սկսում են սովորեցնել մանկուց։ Երևանում չես գտնի գոնե մեկ մասնավոր մանկապարտեզ, որտեղ չառաջարկեն օտար լեզուների, հատկապես ռուսերենի եւ անգլերենի ուսուցում։ Եվ այդպիսի մանկապարտեզներից մեկի տնօրենի խոսքով, եթե անգլերենին ծնողները վերաբերում են որպես օտար լեզվի, ապա ռուսերենին վերաբերում են որպես երկրորդ մայրենի լեզվի։
Հիմնականում հայերենն են լինում բոլոր դասերը, ուղղակի ունենք ռուսերենի պահանջարկ, քանի որ շատ ծնողներ ռուսախոս են ու իրենք պահանջում են, որ մենք ռուսերենի դասեր ունենանք։ Շատ ծնողներ պլանավորում են երեխաներին հետո տանել Թայլանդ, какие-то да такие школы, которые находятся вне страны, поэтому это անգլերենը շատ ավելի բան է, բայց ռուսերենը որպես շատերը ընդունում են որպես կարևոր ռազմական язык, հա։
Տնօրենի խոսքով ռուսերենի պահանջարկը տարիների ընթացքում ավելացել է եւ ինքը առայժմ չի նկատել, որ փոքր տարիքից օտար լեզու սովորելը խանգարի երեխաների հայերենի զարգացմանը։
Չէ, կոնկրետ ինչ որ լեզվի վրա չեն զարգացրել, բայց դե եթե ընտանիքում ռուսերենն օգտագործվում, իրենք էլ բարձր ռուսերեն պարալելնի սովորում։ Մի քանի լեզվի իմանալը ոչ մեկին էլ չի խանգարի, դաժե ռուսերենը, անգլերենը։
Իսկ ձեր երեխան չի խառնում լեզուներ ռուսերենը։
Չէ, աբսոլյուտ չի խառնում։
Ինչ լեզվով է քեթը խոսում։
Հայերեն։
Հայերեն, մենակ հայերեն։
Նաև ռուսերեն։ Մանկից խոսել ենք հայերեն, ուղղակի ռուսերենը հերոստացուց նայելով իրար մեջ զարգացել է։ Շարունակել եմ խոսել։
Да, поскольку мы сами русскоязычные, и родители хотели, чтобы была такая хорошая основа русского языка, поэтому мы, конечно, первое время только на русском говорили. Но сейчас, когда уже она начала говорить, девочке 5 лет, я стараюсь на двух языках, то есть дублирую. Одно и то же предложение на русском, на армянском, если получается, еще на английском.
Զրուցակիցներից խոսքով, թե ինչ կրթություն տալ երեխաներին, որոշում են ծնողները, հենց նրանք պետք է մասնակցեն կրթական համակարգի ձևավորման, այնպիսի համակարգի, որը կբխի Հայաստանի քաղաքացիների շահերից։
Նույն մաքսային միություն մտնել չմտնելու հարց ես չեմ համարում իշխանական հարց։ Ես էլի բերում եմ իմ ընտրությանը, ես ասել եմ ոչ։ Սա իմ բանընտրությունը չէ, մաքսային միությունը, հա, որտեղ ես չեմ տեսնում այդ իմ շահը, իմ երեխայի շահը։
Բնականաբար մենք պետք է ձգտենք ինքներս մեզ համար ընտրենք այն համակարգը, որը հարիրել է, թե ժամանակին, թե մեր պահանջներին։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you. Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ, որվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, ժամը 20:00-ին էլ հետևեք լրատվական կենտրոնին Ազատություն TV։ Ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ձեզ ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։